Roja bixêr û silamet be guhdarên radyoya SBS-ê. Ez Hatice Kamer û li ser pêşketinên dawî ên li Tirkiye û li bajarên Kurdan vê raportê ji Diyarbekir ji Amedê ji bo we radigihînim. Parlamentoya Ewropayê roja pêşemê ji ber binpêkirina mafê mirovan Tirkiyeyê şermezar kir. Parlamentoyê daxuyan yek belav kir û têda îfade kir ku Tirkiye rewşa awarte dike hiceta binpêkirina mafê mirovan û têkbirina hiqûqê. Biryara rewşa heyî a mafê mirovan li Tirkiyeyê bi inisiyatîfa raportora Tirkiyeyê a Parlamentoya Ewropayê Katî Pîrî hat amadekirin. Di daxuyaniyê de behsa rewşa awarte hatiye kirin û dibêjin biryarên mahkemeyan gihîştiye asta keyfiyetê. Daxuyaniyê de hewla derbeyê tê şermezar kirin lê balê didin ser rewşa piştî hewla derbeyê ku mafê bingehîn azadî her wisa rêgezên hiqûqê hatine binpêkirin. Katî Pîrî îfade dike ku 100,000 kes piştî hewla kudetayê şikar hatine avêtin û 5,000 kes jî hatine girtin. Pîrî dibêje, ev reqam dîmena Tirkiyeyê bi zelalî nîşanî me dide. Malbat û xizmê van kesan hêvî dikin ku rewşa Tirkiyeyê normal bibe. Katî Pîrî destnîşan dike dengê opozisyona demokratîk li Tirkiyeyê tê birîn. Rewşa awarte dibe hicet ku ên li dijî desthilatiyê dengê xwe bilind nekin. Êdî rewş giştiyê wê astê ku ev helwest ji tedbîrgirtina ewlehiya netewayî jî bihûriye. Di rapora Parlamentoya Ewropayê de hatî îfade kirin ku Yekîtiya Ewropayê li dijî binpêkirina mafê mirovan al Tirkiyeyê divê dengê xwe bilind bike. Wezareta Karên Derve ên Tirkiyeyê bertek nîşanê biryara Parlamentoya Ewropayê da. Di daxuyaniya wezaretê de hat gotin, ev biryar wezaretê herî nehîştiye ji ber ku Parlamentoya Ewropayê li avahiya xwe destûr daye ku cilikên rêxistina terorê li wê derê were lawestin. Têkiliyên nav Tirkiye û Amerîkayê ji ber operasyona Efrînê ber bi başbûnê ve naçe. Lê wezîrên karê derve ê Amerîkayê Tillerson di çarçova sefera rojhilata navîn de di navbera 11 û 14 sebatê de tê Anqerê. Her wiha wezîrê berevaniyê ê Amerîkayê Jim Mattis hefta pêş li Brukselê bi wezîrê berevaniyê ê Tirkiyeyê Nurettin Canikra jî hevdîtinek pêk tîne. Nivîskarek rojnameya Yenî Çağ iddia kir ku dema ku serokkomarê Tirkiyeyê çû serdana Vatikanê li wê derê ji papa dexwast kiriye ku ji bo têkiliya navbera Tirkiye û Amerîkayê baş bibe nava her du welatan bibîne. Wekî ku tê zanîn, operasyona artêşa Tirkiyeyê al ser Efrînê di roja bîstan de ye. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di civîna bi mixtaran re axivî û got ew ê pirsgirêka Efrînê çareser bikin.
Fazla içeriye gitmeyin. Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, emri. Biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz.
Her usa got, evi pırskrika İdlib'e jî çare ser bikin. Erdoğan vaha devam kir. Emi bikin ku Brian May'in penaber en Suri dikaribin ve garin ser axa xwe. 3 milyon u niv penaberin Suri nabe ku hatta hatayı Türkiye'ye biminin. Ev jidu khuazın, rojek berya rojeki ve garin mali xwe. Dibe ku hinek jwan welatê me jî bimîne lê piraniya wan dixwazin vegerin. Serokkomarê Tirkiyeyê ji bo operasyona Efrînê got em ê bi îzna Xwedê vê operasyonê bi serkeftî bidawî bikin. Hemdê Xwedê leşkerê me li Efrînê wekî destanan şer dikin. Hêjayê gotineye ku artêşa Tirkiyeyê her rojê derbarê operasyonê de daxuyaniyan dide. Serfermandariya Artêşê di daxuyaniyek xwe de dibêje ku li Efrînê wan 1028 terorîstan kuştine. Behsa sivîlan nakin. Li gorî daxuyaniyê hejmara leşkerên Tirkiyeyê ên ku li Efrînê hatine kuştin jî 19 ne. Piştî operasyona Efrînê li ser medya civakî jî şerekî tê destpêkirin li dijî kesên ku li dijî şerê Efrînê dertên. Desteserkirin û girtina kesên li dijî operasyona Efrînê her rojê zêde dibe. Li gorî daxuyaniya Wezareta Karên Navxwe heta niha 405 kes ji ber parvekirinên xwe ên medya civakî ku li dijî operasyona Efrînê yan peyaman belav kirine, yan jî nûçeyan parve kirine, hatine deste ser kirin. Her wisa, 35 kes jivan kesan hatine girtin. Herî dawî, hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk, Mehmet Aslan, ji ber daxuyaniyên xwe ên li dijî operasyonê, roja sêşemê li Amedê hat deste ser kirin. Piştî binçavkirina du rojan, Aslan, bi tawana ku ew endamê rêxistina terorê ye hat girtin. Roja ku operasyon dest pê kiribû, Polisan ne işte bu ku Mehmet Aslan u siyasetvanin Kürd daxuyeniyek bidin liber avahiya HDP'in. Hefseroka Kongreya Civaka Demokratik Leyla Güvenci jiber daxuyeniye xo en dijî Şerê Efrînê bi hiceta ku endama rêxistina terörê hatu bigirtin. Ji aliyê dinêva li ser endamên HDP ji operasyon devam dikin ku roja çarşemê li Stenbolê 30 kes bi hiceta propagandaya rêxistina terörê kirine hatin girtin ku di navanda gelek endamên meclisa Partiya HDP jî hene. Ji aliyê dineva parlamenterê HDP Şirnexê Ferhat Encü ji destê wî hate sendin. Li Encü 4 sal û nîv cezayê hebsê hat bibirin. Ew ji meha Mijdara 2016 yan bir ve girtiye. Tevî Encü, 8 parlamenterên HDP, Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Tuba Hezer, Faysal Sarı Yıldız, Leyla Zana, İdris Baluken, parlamenteriye Wan, Jdesi Wan hat bu sendin. Digel hefserokên HDP, 9 parlamenterên HDP girtine. Ferhat Encü ji gundê Roboska Qlebana Şirnexê. Di sala 2011 da di 27 meha 12 de firokên şer li sînorê Kurdistanê gundê Roboskê qaçaxçiyên Kurd bombebaran kiribû ku 34 gundiyên Kurd di wê êrişê de hatbûn kuştin. Birayek Ferhat Encü jî di nav de 27 xortên ku hatbûn kuştin xizmên wî bûn. Ferhat Encü li parlamentoyê her dozdarê qurbaniyên Roboskê bû. Niha, hejmara parlamenterên HDP ji 59 da kete 51. Tenê 30 parlamenterên HDP beşdarê rûniştinên parlamentoyê dibin. Berdevkî HDP Ahmet Yıldırım ku ew parlamenterê Mûşê ye, ji ber gotinên xwe ên li dijî Erdoğan 14 meh cezayê hebsê lê hat birîn û qedexa siyasetê danîn serê. Çavereye ku parlamenteriya Yıldırım jî ji ber ve cezayê ji destê wî were sendin. Ji aliyê dinêva hefserokê HDP Selahattin Demirtaş ragihandin hatin bû ku rewşa girtîgehê astengiyek mezine li pêş hefserokatiya wî û siyaseta wî. Û ragihandin bû ku ew dest ji hefserokatiyê berdide. HDP ji bo hilbijartina hefserokên nû Roja Şemiyê li Ankara'yê kongreyek li dar dixe. Navê namzedên hefserokên HDP diyar bû. Pervin Buldan û Sezai Temelli. Pervin Buldan Kürde parlamentera İdrê a HDP û di dema pêvajoya çareseriyê de di gruba İmralyê de cîgirtî bû. Her wisa di pêvajoya çareseriyê de di Newrozan de nameyên Abdullah Öcalan bi Kurdî dixwend. Sezai Temel jî Tirkiye, ew di hilbijartina 7 Hezirana 2015 de li Istanbul'e bu parlamenterê HDP. Lê di hilbijartina yekê Mijdarê de nehatibû hilbijartin. Ew akademisyene û bi biryarnameyên di hikmê qanûnê de ji karê xwe yê Zanîngeha Istanbulê hatibû avêtin. Hêjayê gotinê ku piştî ku Selahattin Demirtaş ragihandibû ew ê nebe hevserok, parlamenterê berê ê HDP ê Şirnexê Hasib Kaplan bertek nişan dabû û gotibû ku divê ku kesekî ciyê Selahattin Demirtaş da negre. Peyamên wî bibû egera nîqaşa û wî jî ragihand bû ku ew ji HDP îstîfa dike. Ez Hatice Kamer û min vê raportê ji Amedê li ser pêşketinên dawî ên li Tirkiye û li bajarên Kurdan ji bo guhdarên Pişka Kurdî a Radyoya SBS-ê ragihand.
SBS Radyo nûçe mijarên nû û serpêhatiyên balkêş bi zimanê de. Bi me re têkildar bin. sbs.com.au/kurdish